La Evanghelia după Matei, capitolul 18. Am citit de la versetul 1 la versetul 10. Evanghelia după Matei, capitolul 18, de la versetul 1 la 10. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapădă-te-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul ghienei. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd purea fața Tatălui meu care este în ceruri. Acestea sunt cuvintele din Scriptură. Și aș vrea să așteptăm după Domnul care ne vorbește, care vrea să se atingă de noi. Și aș vrea din nou să avem un moment în care să tăcem înaintea Domnului și înăuntrul nostru să-L rugăm să ni se descopere, să ne vorbească, să ne sensibilizeze mintea și inima, să ne facă inima gata să primească învățătura care ne-o dă El, ca să trăim în lumea aceasta cum așteaptă El, ca relațiile dintre noi, copii ai lui Dumnezeu, să fie spre slava Lui. Haideți să avem câteva momente de tăcere înaintea Domnului. Este o întrebare care o pun ucenicii într-un anumit context. Și Domnul le răspunde la această întrebare, aducând înaintea lor și punând la mijloc un copilaș. Ei întreabă cine este mai mare în împărăția cerurilor și Domnul răspunde cine este cel mai mare. A chemat un copilaș. Copilaș este aici un bebeluș, unul care de la când se naște, când e foarte mic, începe să umble. Până prin 2 ani poate fi. A chemat un copilaș. Și l-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face, este aici o decizie și apoi ceva la ce trebuie să lucrăm. Ne întoarcem și apoi să ne facem ca niște copilași. Aceasta este datoria creștinului, să se facă mereu ca niște copilași. Cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. E ciudat, în împărăția cerurilor toți putem fi cel mai mare. Pentru noi, cel mai mare este unul deasupra tuturor celorlalți. În împărăția cerurilor, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare, oricine. Și noi toți putem fi cei mai mari în împărăția cerurilor. Este aici un element. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Și aceasta este observația pe care o să vreau să o fac cu privire la copii, cu privire la copiii care se nasc în casele noastre, cu privire la copiii care ne înconjoară, cu privire la copilașii care sunt în țara aceasta, în jurul nostru, în familiile noastre extinse, în viața cărora suntem implicați într-un fel sau altul. Oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, adică după așteptările mele, comportându-se cum aștept eu, mă primește pe mine. Fiecare dintre noi care a primit copii în casa lui, dacă înțelege cum să se comporte cu ei, după voia lui Dumnezeu, a lui Hristos, prin acel copil îl primește pe Hristos în casă. Mă primește pe mine, spune Domnul. Și vom vedea după masă mai multe din aceste aspecte ale modului în care trebuie să-i primim pe copii și modul în care noi primim de fapt, deși sunt în casele noastre și îi tratăm ca și cum ar fi dușmanii noștri, fără pricepere. Versetul 6 și 7 sunt un avertisment drastic. Pricina de păcătuire. Această dimineață aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze mințile. Să ajungem să înțelegem ce așteaptă de la noi. Ce înseamnă să ne smerim ca să nu fim o astfel de pricină de păcătuire? Auziți cum continuă textul? Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării. Există o schimbare în terminologie, de la copilaș trece la micuți. Nu e același cuvânt, este micros, atât, numai un picuț, neînsemnat. Pentru că deja nu mai este vorba de acel copilaș care se naște în casa ta, ci este vorba de acel micuț care s-a smerit asemenea unui copilaș. Este vorba de cel ce crede. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, care s-au făcut ca niște copilași, care se smeresc ca niște copilași, cine îi face să păcătuiască, cine face să păcătuiască pe copilul lui Dumnezeu, e mai bine să fie, îi se lege o piatră de moară de gât, să fie aruncat în mare. E mai bine pentru el decât să facă să păcătuiască. E o chestie preventivă. Decât să-l facă să păcătuiască, mai bine să îi se lege o piatră de moară decât să fie aruncat în mare. Pentru că dacă îl face să păcătuiască, îi vai de el. Și mai bine pentru cel care e făcut să păcătuiască. Aici, acel ce crede, este prezentat în frumusețea fragilității și a micimii omului care se întoarce la Dumnezeu. Acești micuți, care asemenea copilașului aceluia, sunt fără putere, sunt total dependenți, sunt fără apărare. Și aceasta trebuie să o lucrăm în noi. Trebuie să ne smerim ca acești copilași, care n-au ce face, sunt mici și dependenți. Și noi, în mod voluntar și conștient, trebuie să ne facem asemenea oameni. Acești micuți care cred în El. Dar cine sunt cei care îi fac să păcătuiască? Ne gândim poate doar la cei din afară. Dar dacă alți micuți, care se cred mari, care nu se fac asemenea unui copilaș, și nu înțeleg, îi fac să păcătuiască. Nu este vorba în textul acesta de copiii lui Dumnezeu? Nu-i astăzi ziua copilului? Haideți să o transformăm în acea zi, că noi ca și copii ai lui Dumnezeu o dedicăm Dumnezeului nostru.
Și noi ne smerim în această zi și ne hotărâm să fim ca niște copilași și ne hotărâm în această zi să nu fim un prilej de păcătuire pentru nimeni, să nu fim un prilej de potignire pentru nimeni, să nu facem pe nimeni să păcătuiască. Și asta o putem doar atunci când ne smerim, când ne smerim adânc înaintea Lui. Când nu ne pasă de încredințările noastre, când vrem să stabilim dreptățile noastre, nu ne-am smerit destul. Uneori credem că adevărul nostru e mai important decât relațiile noastre. Sunt oameni care sacrifică relațiile ca să se poată afirma pe sine. Din lipsă de pricepere, suntem gata să-i călcăm pe alții în picioare. Avertismentul, pricina de păcătuire, este urmată de o soluție. În 7 continuă însă, vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. În această dimineață aș vrea să spui în mintea ta, Doamne, păzește-mă să fiu prilej de păcătuire. Nu mă lăsa ca din pricina mea cineva să cadă. Deschide-mi, Doamne, mintea și ochii. Vreau să mă smeresc înaintea ta, să înțeleg lucrurile acestea. Să nu produc durere în jurul meu, să nu produc răni, să nu distrug viața oamenilor. Apostolul Pavel vorbește în contextul mâncării, cărnii. Și dacă prin asta îl faci pe fratele tău să stăbească, să păcătuiască, dacă păcătuiți astfel împotriva fraților, păcătuiți împotriva lui Hristos. În cele mai mici lucruri. Și noi le pândim greșelile și le scoatem la suprafață. Și zicem că avem dreptul să vorbim despre ele, că e adevărat. Că afirmațiile noastre sunt corecte. Oare despre corectitudine e vorba? Sau de dragoste? Textul nostru începe cu în clipa aceea. Și asta ne obligă să ne uităm înainte. În context. Un punct culminant al Evangheliei este în capitolul 16. Și dați-mi voie să vă citesc încă 7 minute din Evanghelie. Și apoi să continuăm. Capitolul 16, de la versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? I-au răspuns: unii zic că ești Ilie, că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu spun, tu ești Petru, Petros, și pe această piatră, Petra, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine. Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui
cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și a dus la o parte, pe un munte înalt, și s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare, dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă, nu vă temeți. I-au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii au pus întrebarea următoare: oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis: este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile, dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ce au făcut cu el, ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău, de multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus: până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. Iisus a certat dracul, care a ieșit afară din el, și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și au zis deoparte: noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus: adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice muntelui acestea: mută-te de aici colo, și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. El vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și au zis: învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da, a zis Petru. Pe când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și a zis: ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine au dări sau biruri, de la fiilor sau de la străini? Petru i-a răspuns: de la străini. Și Iisus i-a zis: așadar, fiii sunt scutiți. Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi, deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă, pe care ia-o și dă-le-o lor pentru mine și pentru tine. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus. În clipa aceea. Îmi mărturisesc că m-am frământat mult să fac legătura cu tabloul anterior, cu plătirea taxei pentru templu. Și n-am aflat răspunsul până când, în grupul cu frații cu care studiem Scriptura, Duhul Domnului s-a arătat prin 2 dintre ei, care m-au ajutat să pricep. Și mi-au zis: ca să nu-i facem să păcătuiască. Iar în text vorbește de a nu fi pricină de păcătuire. Unul din elemente și celălalt. Fiii împărăției nu sunt datori să plătească. Templul acela era compromis. Templul acela era părăsit de slava lui Dumnezeu din vremea lui Ezechiel. Iisus a rostit sentința: nu va rămâne piatră pe piatră pe el. Pentru că templul adevărat al împărăției lui Dumnezeu din cer era între ei. Hristos, templul lui Dumnezeu, era acolo.
N-avea nicio îndatorire să plătească taxa pentru un templu care nu mai avea funcționalitatea. A fost făcut o peșteră de tâlhari din el. Acesta era adevărul curat. Adevărul era că Iisus n-avea de ce să plătească taxa pentru templu. El era singurul exponent al împărăției în momentul acela. Fiul împărăției era aici pe pământ. Și l-a auzit ce zice Iisus. Du-te la mare și prinde un pește și în gura lui este prețul ca să plătești taxa pentru tine și pentru mine. Nu le-a spus să ia din pungă. Aveau și eu pungă pe care o ținea Iuda. N-a zis ia din pungă. Ci a trebuit să fie aici, să fie aici o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu care aprobă acest gest al fiului său. Și a spune că Iisus este cel mai mare dintre micuți. Pentru că el a adoptat atitudinea unui copilaș. El a hotărât pentru sine să fie dependent de Tatăl în toate lucrurile, să nu facă nimic de la sine. Și în această dependență în care s-a smerit și s-a făcut ascultător, s-a hotărât să nu-i facă pe oamenii aceștia să păcătuiască datorită faptului că el avea dreptul să nu plătească taxa pentru templu. Putea să zică, tu te și spune-le că templul e aici, templul l-ai terminat, nu plătim taxă, o plătești tu. Avea tot dreptul, nu-i așa? În numele acestei dreptăți zdrobim sufletele oamenilor. Dar am dreptate. Dar nu-i așa. Dar nu-i corect ce am spus. Dar cine poate zice că e altfel? Iisus, aprobat de Tatăl care trimite peștele cu banul pentru taxă, ca să nu păcătuiască, plătește darea pentru templu. Punctul culminant până aici este afirmația lui Petru. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Este o afirmație atât de mare, atât de importantă. Este afirmarea adevărului. Și Domnul îi spune, nu rațiunea, nu analizele tale. Tatăl meu care este în ceruri ți-a descoperit lucrul acesta. Și cu toate acestea, Petru n-a înțeles. N-a înțeles ceva. N-a înțeles conținutul acestea Mesia. Și Domnul asta începe să facă. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim. Să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care se fie omorât și a treia zi are să învieze. Cel care s-a smerit, s-a făcut ascultător, s-a făcut micuț. S-a făcut atât de micuț, încât a fost neputincios în mâinile oamenilor, pentru că Tatăl i-a cerut să fie neputincios. Nu pentru că nu putea să-i nimicească pe toți, pentru că nu putea să-i distrugă și să se dea jos de pe cruce. Este ceva ce creștinul își asumă. A nu fi pricină de potignire înseamnă să ne asumăm aceasta. Să ne asumăm acea smerenie în care ne purtăm cu îngăduință și cu dragoste față de frații noștri. Iisus aceasta a făcut. S-a smerit pentru că așa a vrut Tatăl. Și putea să nu plătească darea pentru templu și a făcut-o pentru că a decis să o facă. Acestea sunt relațiile între copiii lui Dumnezeu, în care eu decid să mă smeresc și să fiu atent la căile mele, să-mi iubesc frații, să-i îngădui și să nu mă uit de pe poziția celui care e. Dar nu e așa? N-am dreptate?
Fiul lui Dumnezeu va fi omorât. Și imediat după aceea vorbește despre pericolul poticnirii. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano. Satana vorbea în momentul acela. Cu câteva minute înainte, Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit lui Petru adevărul despre Hristos. Iar acum Satana încearcă să-l folosească pe acest om, iluminat cu câteva minute înainte de Duhul lui Dumnezeu, îl folosea să devină o pricină de poticnire pentru Fiul lui Dumnezeu. Înțelegeți dramatismul cuvintelor Domnului Iisus de aici? Înapoi a mea, Satano, tu ești o pricină de poticnire, spune lui Petru, pentru mine. Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Judecata logică omenească este că Fiul lui Dumnezeu nu trebuie să sufere. Și Fiul lui Dumnezeu este acel micuț care știe că trebuie să sufere și că trebuie să-și dea viața. Și Petru, prin lipsa lui de pricepere, încearcă să-l scoată de acolo. Și prin aceasta dă curs propriei lui dorințe de a nu merge până la paharul acela. Și devine o pricină de potignire. În fiecare dintre noi există tentații și ispitiri. Există prilejuri de păcătuire. Nu fii unul din cei prin care vine prilejul de păcătuire. Eu cred că acesta este elementul central pe care ar trebui să-l înțelegem și să-l trăim între noi. Nu te uita la nici unul din frații tăi cu suspiciuni. Nu face scenarii observând acțiunile lui până când n-ai vorbit cu el. Termină cu drăcescul obicei de a-l vorbi de rău și atrage concluzii din X, Y și Z ce a făcut că le-am pus la cap și asta e concluzia. Și după aia le dezbați în cercul tău și le diseminezi și strici imaginea. Este munca Satanei pe care o faci în numele: păi nu-i așa? Păi nu-i clar? Suntem într-un moment extrem de important, dragii mei. Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la El cu toată smerenia. Atunci a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Știți ce înseamnă ce vă cer în această dimineață? Este tocmai această asumare a morții. Pentru că ceva din tine strigă că e normal să vorbești așa, că e normal să faci așa, că chiar Dumnezeu te trimite. Până într-acolo a mers acest raționament încât unii au omorât, crezând că fac un bine lui Dumnezeu, în numele dreptății. Sunt oameni care și-au maltratat copiii și familia pentru că dreptatea trebuie impusă cu orice preț. Și n-au înțeles că dragostea este altceva decât a impune dreptatea pe care o ai tu. Credinciosul este cel care trebuie să fie asemenea lui Iisus, cel care trebuie să fie gata să-și dea viața. Și așa ne-o dăm. Pentru că, până la urmă, ne călcăm noi înșine în picioare ca Domnul să ne poată ține în picioare. Ne călcăm pornirile noastre, dorințele noastre. Tabloul următor este cu împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, capitolul 17, când se arată ceva din împărăția lui Dumnezeu acolo, este arătarea aceea a lui Moise și a lui Ilie. Este schimbarea la față.
Cu un verset înainte spunea, adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa.
Și imediat după aceea este un tablou în care ne arată ceva din împărăția sa. Și acolo Petru, Iacov și Ioan, care văd deja ceva din împărăția lui Dumnezeu. Știți de ce este tabloul acesta aici? Suntem în contextul întrebării, cine este mai mare în împărăția lui Dumnezeu? Și apare ceva, o imagine de acolo. Și această imagine apare după momentul în care Iisus a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească să fie omorât. După aceea, se aude vocea aceasta a Tatălui, care vorbește din cer, care zice, acesta este Fiul meu prea iubit. Acesta e copilul meu. S-a făcut atât de mic, încât este o pildă pentru oricine care crede, ca să înțeleagă cum trebuie să fie. Și Tatăl însuși certifică măreția lui Iisus, care a luat postura celui neajutorat, celui dependent, celui care poate fi legat și scuipat și bătut în cuie pe cruce. Oare nu asta este viața credinciosului? Oare nu aici trebuie să ajungem fiecare dintre noi în această atitudine de smerenie? Dar atâta timp cât avem un ochi critic față de alții, când nu ne pasă de ei, pentru că avem dreptatea noastră, când bombănim și împroșcăm pe toată lumea, cum să fie în inima noastră plinătatea împărăției lui Dumnezeu? Și asta este lupta pe care trebuie să o ducem. Acești micuți pe care îi așteaptă împărăția lui Dumnezeu sunt obligați să trăiască într-o luptă teribilă. Pentru că tabloul următor este un îndrăcit, în care Domnul ne spune, până acolo, până la locul acela, contextul este al unei lupte dure. Și lupta nu este cu oamenii. Și aceasta este o altă cheie în înțelegerea relațiilor dintre noi. Nu te uita la fratele tău ca cel care nu știu ce ți-a făcut și trebuie să spui tuturor și trebuie să arăți care e adevărul. Ci uită-te ce e în spatele lui. Este o împărăție a întunericului care încearcă să-l folosească. L-a prins în curs, așa cum l-a prins pe Petru. După ce Domnul Iisus îl felicită, Duhul lui Dumnezeu, Tatăl, ți-a descoperit acestea. Îl prinde Satana în cursă. Pentru că el nu știa care sunt gândurile lui Dumnezeu. Avea gânduri ale oamenilor. De aceea e important să căutăm să înțelegem gândurile lui Dumnezeu. Și să nu mergem în baza gândurilor oamenilor. Iisus s-a întors de pe munte și a adus pe fiul acestui om la el. O, neam necredincioși și porni la rău, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l aici la mine. A certat dracul care ieșit afară, băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Și ucenicii au o întrebare, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe. Din pricina puținei voastre credințe. Și ne așteptăm ca această credință să fie una în care mergem în stânga și în dreapta și scoatem draci și vindecăm bolnavi. Textul ne atrage atenția că suntem într-un război spiritual, că fiecare din frații noștri sunt ispitiți de cel rău să cadă. Și noi nu trebuie să îi împingem un pic mai încolo ca chiar să se întâmple, ci trebuie să căutăm să-i ridicăm. Și Domnul spune, acești micuți care cred în mine sunt cei care s-au făcut ca niște copilași, care s-au smerit, care își dau seama că nu au putere în ei înșiși. Aici este, de fapt, secretul credinței. Această declarare, a declarației a dependenței de Dumnezeu. Și eu cred că asta nu se poate face, dragii mei, decât atunci când stăm cu o inimă deschisă înaintea lui Dumnezeu și lăsăm să ne cerceteze prin voia Lui, prin gândurile Lui, prin cuvintele Lui. Fiul lui Dumnezeu va fi omorât. Din nou afirm aceasta. Este o temă importantă în context. Iisus ne dă o soluție. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapă de la tine. În ce păcat te face să cazi? În păcatul de a face pe altul să păcătuiască, de a fi o pricină de poticnire pentru cineva. Dacă mâna sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapădă-le de la tine. Nu-i așa că e mai rău să fii fără o mână? Nu-i așa că e mai rău să fii fără un picior? Nu-i așa că e mai rău să fii fără un ochi? Dar fără o mână, fără un picior și fără un ochi, ești mai dependent de alții. Știți ce se întâmplă atunci când adopt un asemenea mod de viață? Îmi reduc posibilitățile de a rezolva eu problemele. Devin mai mic și mai neputincios. Pentru Domnul Iisus era simplu să spună: nu plătim taxa pentru templu. Pentru Domnul Iisus era simplu să zică: nu mă duc pentru viermii ăștia de pe pământ. Mi-e mai comod aici sus. Ca să avem viață și să devenim micuții Lui, să devenim credincioși, El de bunăvoie s-a smerit și s-a făcut ca un copilaș. Într-o dependență totală de Tatăl, de intrarea în acel rol pe care Tatăl i l-a dat aici pe pământ, atât de limitat și fără putere. Aceasta este de fapt ideea transmisă de Duhul lui Dumnezeu. În momentul în care îl ierți pe fratele tău care te-a înșelat de o sumă de bani, ți-ai tăiat o mână într-un fel. Pentru că ai mai puțin, banii aia nu-i mai ai. Dar ai devenit acel micuț care seamănă cu Hristos. Și ai devenit o pildă pentru El, care ar putea să lucreze în viața Lui. În momentul în care îl ierți, de fapt ceva din tine s-a tăiat, pentru că te-a jignit, reputația ta a fost alterată și tu ai vorbit frumos. În timp ce El a vorbit urât despre tine și te-a disprețuit. Și în felul acesta te tot ciungești până când ți se scurge viața. Dar nu asta e condiția. Să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Cine va căuta să-și păstreze viața o va pierde. Dar cine va pierde pentru mine o va câștiga. Îți reduci posibilitățile. Îți reduci libertățile, îți restrângi toate lucrurile, te faci tot mai mic, ca să nu fii un prilej de poticnire. Aroganța ne face să zicem: păi să mai citească și el în Scriptură și să priceapă, că nu e nicio problemă. Nu, nu asta e calea. Nu asta așteaptă Dumnezeu să ne facem cadou unii altora. De ziua copilului și ziua copilului lui Dumnezeu este în fiecare zi. În fiecare zi în care trebuie să trăim în felul acesta. Copilul lui Dumnezeu este fără apărare, dependent, fragil, ușor de destabilizat. De aceea E mai bine o piatră de moară de gât să fiu aruncat în mare decât să fiu lăsat aici să fac pe altul să păcătuiască. Numai să nu ne dea diavolul prin minte să credem că noi suntem cei care legăm piatra de gât și că noi trebuie să ne punem în postura judecătorului. Ce urmează în Matei 18 explicitează cum se fac aceste lucruri. Text arhicunoscut. Suntem în fața pâinii. Și pâinea aceasta ne vorbește despre numele lui Iisus. Despre acest nume scump. Despre acest nume pe care vrem să-l înălțăm înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă la această pâine. Și aș vrea, în timp ce corul cântă această cântare, să ne gândim la cât de micuț s-a făcut Iisus și cum și-a trăit viața, ca să nu fie un prilej de potignire pentru nimeni. Dacă cineva găsește un prilej de potignire în el, îi vai de omul acela, pentru că a deformat lucrurile. Noi înșine, spune Apostolul Pavel, nu dăm prilej de potignire nimănui. Și aș vrea ca să se întâmple lucrul acesta. Să stăm înaintea Domnului să ne cercetăm și să vedem ce fel de oameni suntem.